Hvilken udenrigspolitik vil Kamala Harris føre, hvis hun bliver præsident?
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver. Kamala Harris, hun bliver demokraternes kandidat til præsidentvalget i USA 5. november 2024. Hun har haft nogle roller i Biden-administrationen. Hun fik for eksempel det lidt utaknemmelige ansvar for at analysere årsagerne til illegal indvandring. Men på det udenrigspolitiske område, så har hun været Bidens duplant. Hun holdt talen, når han skulle noget andet. Så spørgsmålet er, hvilken udenrigspolitik Harris vil føre, og hvilken udenrigspolitiker hun vil være, hvis hun bliver USA's næste præsident. Og det er det, vi skal tale om i dag. Og jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og jeg er professor i statskundskab på Københavns Universitet. Og med mig har jeg...
Lars Banger Struve, og jeg er generalsekretær og leder af den sikkerhedspolitiske tænketank Atlantsammenslutningen.
Og Lars, vi kan jo se konventet i Chicago i tv og læse de utrolig mange kommentarer i alverdens aviser om Kamala Harris og hvad hun vil og hvem hun er og hvad der skal ske. Og i dag skal vi snakke om, hvad hendes udenrigspolitik kunne blive.
Ja, og det er jo nærmest noget af det, vi ikke kan læse. I hvert fald så står det mig ret klart, at der er en usikkerhed over, hvad det er, hendes udenrigspolitik kommer til at tegne. Og det er derfor, vi prøver at gribe fat i det i dag, og prøver at skitsere, hvad vi tror, det kommer til at være. Fordi de fleste af os, med andre ord, er ret usikre på, måske egentlig, hvad det er, hun kommer til at være. Er hun en videreførelse af Bidens politik, eller opfinder hun sin egen? Er hun en klassisk demokrat, hvor går hun egentlig hen? Men det gør Mikkel, vi vil gerne prøve her til at starte med at give folk nogle takeaways, så de ved, hvor vi egentlig går hen af, og hvad vi tror, at vi kommer til at tale om.
Jo, og kan man ikke sige, at der vil være sådan fire hovedpointer, vi kommer til at dække? Jeg tror, en grundlæggende pointe er vel, at hvis Harris gerne vil være en succes, så må hun samle trådene i amerikansk udenrigspolitik. Hun skal håndtere nogle konkrete kriser, hvad der sker i Mellemøsten, hvad der sker i Ukraine, og nogle potentielle kriser, hvad vil kineserne gøre ved Taiwan. Og mange af de her ser ud, som om de ikke har noget med hinanden at gøre, men det har de. Og det tror jeg, vi skal snakke lidt om. Så skal vi også snakke lidt om, at det første spørgsmål, hun skal håndtere, det er, hvordan hun håndterer krigen i Ukraine. Det var i høj grad Bidens krig. Bliver det nu også Harris' krig? Så er den tredje pointe, hvad der sker i Mellemøsten, altså efter Israels gengældelse af angrebet fra Hamas 7. oktober, så har der blevet skabt en antikrigsbevægelse blandt demokraterne. Den så man i gaderne uden for en konventet. Vil den påvirke amerikansk mellemøstenpolitik, og ikke mindst mellemøstenpolitikken hos Harris-holdet, hvis det er dem, der kommer til? Og så for den fjerde, uanset hvordan Trump og Harris klarer sig i valget, uanset hvem af dem det er, der bliver valgt, så er konkurrencen og konflikten med Kina central for amerikansk udenrigspolitik. Men det er måske også der, hvor de er mest enige om analysen, men mest uenige om, hvad man så skal gøre ved det. Så Lars, skal vi prøve at kigge ind bag ved den meget blankpolerede overflade på Harris-kampagnen og se, hvad det er for en udenrigspolitik, vi kan forvente derfra?
Ja. Jeg tror, jeg vil springe lidt her, og så tillade mig at sige, at jeg var til NATO-topmøde i Washington her i juli måned. Og der var det indiskutabelt, ligegyldigt hvem jeg talte med i sidegemakkerne, så var det, at der skete en kobling af sikkerhedspolitik fra region til region. Og jeg tror, at det måske også er noget af det, vi kommer til at tale om nu her, hvordan at vi kan se, at trådene på en eller anden måde bliver samlet. Fordi der er lige pludselig sådan nogle koblinger, som man ellers nok ville synes var lidt mærkelige, imellem Rusland og Nordkorea, eller Iran og Rusland osv. Og det gør altså, at den sikkerhedspolitik, som Kamala Harris og Donald Trump skal forholde sig til, er koblet på en måde, den ikke var for måske bare et halvt til et helt år siden.
Men bare så jeg er helt med på, hvad du mener. NATO vil jo normalt sige, at de handler om Europa. Og så vil amerikanerne gøre noget andet med Sydkorea og Japan, når det kommer til Asien. På samme måde er det måske heller ikke sådan helt normalt, at den politik, Rusland fører i sit nærområde, har noget som helst at gøre med dets mellemøstenpolitik. Men det er det, du siger, som er blevet samlet. Altså i stedet for et kapitel om hver, så er det nu i den samme bog, om jeg så må sige.
Ja, og det er en brutal virkelighed, som man står over for både i NATO og man står over for i EU, og som de amerikanske politikere også står over for, hvor at denne her særlige USA kan stå alene position nok får det svært over de næste par år, blandt andet fordi USA ikke er, hvad USA var for bare 15-20 år siden.
Men skal vi så ikke prøve at lige se på nogle relationer så i stedet for? Fordi normalt vil man jo sige, hvad er Harris' politik så over for Europa? Hvad er det over for Afrika? Hvad er det over for Sydamerika? Så gennemgå den på den måde. Men hvis vi nu prøver at sige, hvad vil hendes politik være i den her relation? Så kan vi måske få det der blik frem, som du mødte på konferencen i Washington. Skal vi starte med Iran og Rusland? Det tænker jeg måske er et af de mere...
Det lyder mere
giftigt, spændende.
Ja, altså, og der ser vi jo, at de kan jo nok aldrig nogensinde blive enige sådan politisk, ideologisk om andet, end at de synes, at USA er deres store modstander. Men på teknologiområdet ser vi overførsler imellem Iran og Rusland, som går begge veje. Og det er måske i virkeligheden der, hvor det har overrasket mest, nemlig at vi har hørt enormt meget om, hvordan Iran har solgt droner til Rusland, som de bruger på slagmarken i Ukraine. Men det går nu også den anden vej, nemlig at Rusland leverer luftforsvarssystemer til Iran, så de kan forsvare sig imod, hvad israelere eller amerikanere skulle finde på og skyde i hovedet på dem. Og derved sker der lige pludselig nogle koblinger, hvor en amerikansk mellemøstenpolitik, som Kamala Harris skal formulere, lige pludselig bliver nødt til at blive koblet sammen med en amerikansk ruslandspolitik, fordi at Rusland og Iran kobler de her ting sammen.
Jo, og Putin har vel heller ikke været særlig ked af, hvor meget amerikansk udenrigspolitisk opmærksomhed og hvor mange 155 mm artillerigranater, der er kommet til Israel i løbet af de sidste mange måneder. Al den opmærksomhed, den kunne jo være brugt på Ukraine, og det er de sikkert meget glade for, at Kreml ikke er sket.
Absolut. Så det vi er i gang med lige nu, det er jo i virkeligheden at rise nogle præmisser op for nærmest en hvilken som helst amerikansk præsidentadministration, man står overfor. Ikke?
Men en af de ting, som Trump-kampagnen i hvert fald har gjort meget ud af, var en forskel mellem dem og demokraterne. Det var netop forholdet til Iran. De har antydet, jeg ved ikke, hvor meget belæg for det, men de har i hvert fald antydet, at kom Kamala Harris til, så ville man prøve at gøre det, Obama gjorde, nemlig at lave sådan en anden form for aftale med iranerne. Det var en aftale, som Trump han brød med. Trump ville derved være meget hårdere over for Iran og stille sig på Israels side i en konfrontation med Iran. Så hvis Kamala Harris vinder, og hun kommer til og skal lave sin Iran-politik, så kan hun i virkeligheden ikke lave den adskilt fra sin Ruslands-politik.
Nej, og der tror jeg, at Trump-kampagnen er ude at melde en demokratisk position ud, som ikke eksisterer mere. Fordi da Trump bliver valgt i 2016, så ser verden ud på en måde, og nu er vi altså 8 år senere, og der har alle erkendt, at Iran vil noget andet end hvad rigtig mange europæiske politikere, og hvad Obama-administrationen håbede tilbage i 2012-2016. Så altså, der er en helt ny position der, som Kamala Harris bliver nødt til at markere overfor. Og spørgsmålet er, hvordan er hendes egne vælgere vil forholde sig til det? Fordi ser de så, at hendes forholde sig til Rusland, Iran, kommer til at være, at hun forholder sig til Israel? Og det bliver noget af en balancegang at skulle gå.
Jo, og måske også en balancegang, der er lidt svær, når man er stillet op på en relativt venstreorienteret platform, og meget af det, der vel er logikken i, at Harris er stillet op, er, at de skulle prøve at mobilisere de demokratiske kernevælgere, som er blevet træt af Joe Biden, fordi de synes, han var for gammel og for Israel positivt for øvrigt også. Så der er noget formulering der. Men det vil... Vi kan vel ikke regne med, at der sker sådan et grundlæggende brud i amerikansk politik. Altså, de holder ikke op med at støtte Israel. De bliver ikke pludselig super gode venner med Iran. Altså, forandringsmulighederne er ikke så store heller, vel?
Og det er meget enig med dig i, og jeg synes, at det er interessant at se, hvordan Iran jo meldte ud, at de ville hævne mordet på Hamas-lederen i Iran, men der er altså ikke sket noget rigtigt endnu. Er iranerne rent faktisk ved at være bekymret for, at demokrater og republikanere ender med nogenlunde den samme realpolitik, måske pakket ind på en anden måde?
Så kan vi tage en anden relation. Er det Kina-Rusland-Ukraine-relationen?
Det synes jeg i hvert fald, og jeg synes, at den er ret interessant, fordi Kina har jo valgt på den ene side at ville stå uden for krigen i Ukraine, samtidig med, at de har ville være fredsmalere og bibeholde et rigtig godt forhold til Rusland. Et forhold,
det er
som
mange
måske
bolder at have i luften på samme tid.
Ja, og det er måske også der, hvor den begynder at blive rigtig problematisk for Kina lige nu, og hvor Zelensky, altså Ukraines præsident, meget tydeligt har været ude at sige højt og inderligt, at der er kinesiske dele i de russiske våbensystemer.
Jo, og det gør han, virker det som om, koordineret med amerikanerne, altså Avril Haines, som er den øverste koordinerende Director of National Intelligence, øverst koordinerende for de amerikanske efterretningstjenester, har sagt, at Kina i stigende grad bruger dual use komponenter, altså nogle civile ting, der også kan bruges i noget militært, og andet materiel ind i den russiske forsvarsindustri, og vel mere end antyder af mange af grundene til, at Rusland kan fortsætte med at producere 500 kampvogne om året, der kan kæmpe i Ukraine. Det er egentlig kinesernes skyld. Ikke? Så der er også sådan, der er skruet op for temperaturen i amerikanerne og ukrainernes kritik af kineserne. Ikke?
Ja, og så skal vi lægge mærke til, at de ikke siger, at kineserne leverer våben til russerne. Der tror jeg faktisk, der er en meget interessant skelnen imellem, hvordan at Kina støtter Rusland, og hvordan at Nordkorea og Iran støtter Rusland. Kineserne holder sig en halv armslængdes afstand, hvorimod de andre, de ender at give bjørnekrammet. Så kineserne godt forsøg på at levere komponenter og ikke færdige våbensystemer. Og det indtil videre har det gjort, at de ikke har været i store problemer, men jeg vil sige, at NATO har jo flaget det meget tydeligt, at det skal kineserne holde op med, fordi kineserne understøtter den russiske den russiske krigsindsats i Ukraine. Og der tror jeg faktisk, at kineserne har fået sådan lidt en vi bliver nødt til at vælge her. Og at sikkerhedspolitik også bliver en del af deres erhvervspolitik, og det bliver ret interessant at se, hvordan de europæiske NATO-stater kommer til at reagere på det her. Der har været bøvl med europæiske NATO-stater, om særligt Frankrig, om man skulle støtte det her med, at der kommer en NATO-kontor i Japan eller ej. Men det er en del af fremtiden, og der sker altså nogle af de her koblinger, hvor at kineserne nok er blevet fanget på det forkerte ben for dem, fordi at de ikke længere har helt den frihed, de håbede på at have.
Men det betyder vel også, hvis man kommer til som en ny administration, så har man vel to valg her. Enten kan man fortsætte lidt ned ad den sti, som Haines beskriver. Ikke? Kineserne, de hjælper russerne for meget, det må sørge om at stoppe, man kan øge konfrontationen med kineserne, man kan lave flere sanktioner på firmaer, som man ved støtter den russiske krigsindsats og sådan nogle ting. Det vil øge konfrontationen med Kina. Men man har også den anden mulighed, som jeg siger, vi vil egentlig gerne snakke mere med kineserne, så snakker vi ikke så meget om det der, de støtter i Ukraine. Ikke?
Og den option tror jeg først er til stede, når valget er overstået. Fordi indtil valget, der bliver enhver amerikansk præsidentkandidat nødt til at være meget hård over for kineserne. Ikke i form af en racistisk opposition over for kineserne, fordi det kan gå rigtig galt internt i USA med asiatiske indvandrere, men meget, meget hård, fordi at klassiske amerikanske industriproduktion føler sig truet korrekt eller ej, af kineserne. Og derfor bliver du nødt til som præsidentkandidat at være meget hård i dine udmeldinger omkring Kina. Og så kan det så være, at du som præsident kan tillade dig at være lidt blødere over for kineserne. Men den står altså meget tæt på storm, hvis vi skal kigge på barometeret her.
Og må ikke Beijing kunne overveje, hvad de så ville gøre, når barometeret netop er der, når der kommer en ny præsident, hvor der vil være noget usikkerhed, hvor står de. Og det var måske den sidste relation, vi kunne pege på, som var Taiwan, Ukraine, Israel. Altså hvis jeg nu var det kinesiske kommunistparti, og jeg vidste, at jeg skulle prøve at erobre Taiwan på et eller andet tidspunkt inden for de næste 5-10 år, så et tidspunkt, hvor der er eller lige har været valgkamp i USA, hvor altså, det jo kan ende med uro i gaderne, eller en afgørelse i højesteret, eller hvad ved jeg. Hvis det går ligesom sidste gang, så kan man da godt forvente en smule uro. Er det der, man slår til? Og det er så her, jeg gerne vil linke den videre til Ukraine og Israel i virkeligheden,
ja.
at selvom kineserne ikke måtte slå til, så må en nyvalgt præsident, uanset om det er Trump eller Harris, jo skulle forholde sig til, hvordan skal jeg håndtere de her allierede, som jeg alle sammen skal forsvare i en eller anden situation?
Jamen, altså, jeg tror, situationen er lidt anden, fordi når jeg læser, hvad Trump skriver, så vil han jo ikke støtte Taiwan. Og han skriver sådan nogle ting med, at det ligger meget, meget langt væk, og Taiwan ligger meget tættere på Kina, så det er Kinas problem. Så jeg ville være mest bekymret, hvis jeg var taiwaneser, hvis det ser ud som om, at Trump vinder. Hvorimod, at Israel jo har fået klar Trump-støtte, og det har jo givet, at han har fået nogle meget store donationer. Han flyttede den amerikanske ambassade til Jerusalem, og det har jo talt ind i hele det evangeliske USA og til del af det meget velhavende jødiske miljø. Og så står Ukraine tilbage, hvor at de skal nok helst håbe på, at det bliver Kamala Harris, der bliver valgt. Men de her koblinger, vi ser, gør, at det ikke er sikkert, at Trumps administration er helt så klar til at droppe både Ukraine og Taiwan, som Trump selv har sagt, at han er. Og der tror jeg altså, at man skal være ret spids på, at for eksempel stifteren af American Heritage Foundation, som er tæt på at være til højre for Genghis Khan, at han har jo været ude at sige, at USA skal forsvare Taiwan. Og det betyder, en af dem, der har været med til at lave det her projekt 2025, som handler om, hvordan at Trump-administrationen måske kan styre tingene, efter de har overtaget magten, at han lægger sine æg i Taiwan-kurven, i modsætning til Trump. Så for Harris bliver det her et super kompliceret spil, fordi at tingene bliver koblet, og fordi du ikke bare kan afkoble dem, fordi alle dine allierede også er med til at koble dem. Ikke? Altså, Tyskland har lige sendt deres første officer til at sidde i Indo-Pacific Command på Hawaii. Altså, så tyskerne dukker lige pludselig op i det der Indo-Pacific område, hvad vi ikke havde troet for 15-20 år siden. Men nu er de der. Ikke? Ligesom at de sender flådeenheder af sted, der er enheder, som hvis man går ind på NATO's hjemmeside, så skriver de, at det er NATO-skibe, hvilket basalt set er noget vrøvl, men at NATO-skibe har deltaget i øvelse sammen med japanerne. Så de her ting bliver altså lige nu linket på en måde, som gør det meget svært for Kamala Harris i hendes kommende udenrigspolitik at afkoble tingene. Det bliver meget svært for hende bare at stille sig op og tale om Ukraine og Israel og Taiwan for sig, fordi de her ting bliver koblet sammen i en relation, der hedder Rusland, Kina, Iran og til en vis grad Nordkorea.
Så det handler om USA's evne og vilje til at afskrække den frie verdens fjender, som det var stedet engang, ikke?
Men Mikkel, det gør jo også, nu du siger, at du er den frie verdens fjender, det gør jo også, at der er sådan et emne, der har gået igennem Bidens udenrigspolitik, som har været kampen for demokratier. Og det er vel også derfor, at han virkelig har engageret sig i Ukraine. Så hvordan hvis vi nu prøver at afkoble Ukraine fra de andre ting, som vi nu lige har sagt, det kan vi ikke. Men hvordan kan Kamala Harris' Ukraine-politik forme sig, tror du?
Jeg tror, hendes grundlæggende spørgsmål, det er jo i virkeligheden, om hun vil fortsætte den politik, Biden har ført. Eller om hun vil slå ind på en ny vej. Og så er der måske et underafdeling af det spørgsmål, som er, om Biden egentlig selv havde haft lyst til at fortsætte sin politik, om det under andre omstændigheder ikke er ved at være nået dertil, at man vil gøre noget nyt. Måske for at svare på det spørgsmål, så tror jeg måske, vi lige kunne tage et halvt skridt tilbage og se, hvem det er, der egentlig vil rådgive hende i at tage den beslutning.
Ja, lad os gøre det.
Jeg har med her i vores studie fundet en bog fra min bogreol, som hedder France, Germany and the Western Alliance, som jeg tror, jeg købte, da jeg læste international politik i London i midten af 90'erne, som er skrevet en gut, der hedder Philip Gordon. Og Philip Gordon, han var dengang, han skrev den her bog i midt-90'erne, sådan en forskertype, ligesom dig og mig, Lars. Men så blev han forskellige typer af vice og senere finere ministre i først Clintons og siden Obamas regeringer, hvor han var udenrigspolitisk ansvarlig forskellige steder. Og så blev han for nogle år siden Kamala Harris' National Security Advisor, hendes sikkerhedspolitiske rådgiver.
Så lige nu er du i gang med en gang mansplaining og siger, nu finder vi manden, der står bag kvinden.
Jamen, og det er jo egentlig det, der godt kan bekymre en lidt, ikke? Altså, hvis du i Financial Times har en stor portræt af Philip Gordon, og det vi ligesom alle sammen går ud fra, det er, at der er den her mand bagved, der fortæller Kamala Harris, hvad det er, hun i virkeligheden skal synes. Og jeg tænker, altså, måske i samme grund kan det jo være, at Philip Gordon, han aldrig bliver national sikkerhedsrådgiver, men at der skal findes en af et andet køn, der kan bevise, at det ikke er sådan her, det forholder sig. Men også Trump-administrationen, og det er måske, fordi det er lidt sjovt at vende Philip Gordon, også Trump-administrationen har virkelig slået sig på Philip Gordon, og de må have haft nogen til at sidde og bladre alt, hvad manden nogensinde har læst, for at finde de steder, hvor han er mest venlig over for Iran og nogle af de andre ting, de har kørt på ham. Men sandheden er, at hvis vi skal læse et eller andet ud af Kamala Harris i Philip Gordons bog, jeg klapper her, eller nogle af de andre, han har skrevet, eller noget af den anden politik, han har ført, så er han jo en par 60-årig mand, der ligner de mænd, for de er næsten alle sammen mænd, der omgiver Biden i dag. De er sådan nogen, der tror på demokrati. De er sådan nogen, der tror på NATO. De er sådan nogen, der tror på USA's rolle som sådan den fri verdens leder. Og det var derfor, de var med til at udvide NATO. Og det var derfor, de egentlig gerne ville finde en løsning med Kina. Man måske godt se, det ikke kan lade sig gøre. Altså, jeg tænker, der er enormt meget konsensus her. Altså, enormt meget fortsættelse. Og det tror jeg måske så også svaret på dit spørgsmål, at jeg tror i hvert fald i det første stykke tid, der vil der ikke være særlig meget i USA's Ukraine-politik, der bliver forandret. Med mindre at kongresvalget, som jo finder sted sammen med præsidentvalget, gør, at der simpelthen ikke er flertal i kongressen for et nyt budget af støtte til Ukraine. For Biden fik jo lige kæmpet noget hjem, som galt for resten af hans periode. Nu er Ukraine for øjeblikket jo ved at brænde artillerigranater af i Kursk-regionen. De skal have nogle nye. Og hvis USA ikke kan betale for dem, jamen så...
Og Tyskland vil ikke.
Og Tyskland vil ikke. Tyskland har lige besluttet at halvere sit bidrag på finansloven til næste år til Ukraine. Så de har sådan set allerede sagt, at mange flere regninger kommer de ikke til at betale.
Men man holder helst med en vinder. Og der tror jeg, at som vi talte om i sidste udgave af Geopol, at det angreb, som russerne er blevet udsat for ind i Rusland, det gør, at russerne ikke har meget svært ved at stå som en vinder lige nu, hvorimod at Ukraine kan spille Davids kamp mod Goliat. Og hvis de kan holde den kørende frem til præsidentvalget, så tror jeg sådan set, at de har en god position. Og så skal vi også huske det der med, at hovedparten af alle amerikanere, når man endelig spørger dem om det der med Ukraine, så holder de egentlig med ukrainerne.
Lars, det var nogle af de spørgsmål, som Kamala Harris kommer til at stå over for. Altså, hvis man skal sige det meget kort, så tror vi vel egentlig ikke, at hendes udenrigspolitik med eller uden Philip Gordon bliver fundamentalt anderledes. Eller i hvert fald ikke har den noget af den samme ånd, som Bidens politik har haft, ikke?
Jo, og der er lige de her dage, vi optager torsdag, den, ja, jeg kan ikke huske nogen af 20'erne, det er jo midt under demokraternes konvent. Og noget af det, der kan rock the boat, det er jo pro-Palæstina-demonstrationer omkring det demokratiske konvent, og efterfølgende, hvilke stemmer skal du ud og fiske? Fordi hvis du skal ud og fiske stemmer med en mellemøstlig baggrund i svingstater, så kan det altså være, at Kamala Harris bliver nødt til at sige nogle ting, der i øvrigt kan skade hende i andre sammenhænge. Så det bliver meget nemmere for Trump. Altså, han stiller sig bare op på bølgen, der bare kører løs og fortæller, hvad han vil, hvorimod Kamala Harris over for hendes venstre og højre fløj og pro-Israel og pro-Palæstina-fløj bliver nødt til at lave en balance, som jeg mener er meget, meget svær at køre. Og derfor tror jeg, hun håber virkelig på, at Netanyahu og company tager det helt roligt de næste 2 måneder, så hun ikke bliver presset ud et sted.
Ja, og jeg tænker, Trump-lejren beder så Netanyahu og company om overhovedet ikke at tage det roligt. Så hvad hedder det? Der er også et spil der. Og så tror jeg, man skal...
Men håb ikke, er det derfor, at vi ser, at Iran ikke gør noget lige nu?
Fordi de ikke vil tvinge nogle ting frem, som stiller Trump i et bedre lys?
Ja.
Det kunne være, altså helt ærligt tror jeg, det er fordi, at de er bange for israelerne. Men jeg synes ikke, det er nogen dårlig forklaring. Men jeg tænker på, hvis man skal tænke lidt på, hvordan Harris vil reagere på det der, du beskriver, så tror jeg også, man skal tænke på hendes baggrund. Altså, hun er jo jurist. Hun er anklager. Der er lige kommet en anden anklager til som leder dengang i Storbritannien, hvor Keir Starmer, der jo tidligere er chef for de offentlige anklager i Storbritannien, meget af deres udenrigspolitik er også formuleret i sådan nogle juratermer. Det betyder ikke nødvendigvis, at de... føler, at alting skal være lov og ret og kun køres derigennem. Men man har den der juridiske hjerne, der tænker tingene igennem. Og jeg går ud fra, at Kamala Harris også har sådan en. Og det tænker jeg, det tror jeg da lige, jeg ville tænke over, hvis jeg var Netanyahu, men jeg tror også, jeg ville tænke over det, hvis jeg var Putin. Fordi hvis det er sådan, man har det, så er der jo også en aggressor, der var skyldig og bør straffes, ikke?
Jo, og så kan vi andre sidde og holde vejret og finde ud af, eller tænke på, opsætter hun så røde linjer som præsident...
Som en tidligere jurist i det Hvide Hus.
Som en tidligere jurist i det Hvide Hus, nemlig præsident Obama, han satte op, og som han så ikke ville håndhæve. Altså, det er nogle rimelig giftige ting. Mikkel, nu sagde jeg noget med rødt. Skal vi lige springe til hende der kommunisten Kamala Harris og Kina, og hvordan er vi ledes?
Comrade Kamala, som Trump er begyndt at kalde hende. Ja,
ja altså... Lad os for det første sige, at amerikanerne, når de diskuterer kommunister og socialister, så er de på dyb vand. De aner simpelthen ikke, hvad de taler om. Og det andet er, den person, der direkte har sagt, at vedkommende godt kan lide nogle kommunistiske ledere, det er Trump, der både kan lide Xi Jinping og Kim Jong-un i Nordkorea, ikke? Og så den tidligere efterretningsofficer af KGB, nemlig Putin. Ikke?
Altså, but it takes one to know one, tænker jeg.
Ja, altså, så jeg vil passe sindssygt meget på med at tale om det der med kommunister, hvis jeg var Trump, fordi det kan virkelig ramme ham som en boomerang. Men nu var vi jo i gang med at tale om Gordon, som vi talte om, måske kan gå hen og blive hendes nationale sikkerhedsrådgiver. Og du har fundet sådan et citat frem fra War on the Rocks fra 2020.
Ja, hvor han skrev en kritik af det, der så dengang var Trumps udenrigspolitik, og hvor han sagde, at der skulle være 4 søjler i en udenrigspolitik over for Kina, der ville virke, som skulle handle om at investere i USA, altså man kunne konkurrere med Kina i stort omfang, det som Biden har gjort med noget af den lovgivning, han har gennemført, der skulle gøre, at man kunne producere chips i USA og sådan noget. Så skulle man styrke USA's alliancer, så skulle man sikre regional afskrækkelse, og endelig så skulle man så samtidig med det have en dialog med Kina. Og det er jo ikke nogen dårlig beskrivelse af det, Biden har gjort.
Nej.
Biden har måske haft lidt mere tryk på 1 og 3, altså investering og regional afskrækkelse. Og det kan da så være, at en Kamala Harris vil have mere tryk på 4 og 2, alliancer og dialog. Men det er samme univers, vi er inde i, ikke?
Jo. Så hvad skal vi til at holde øje med?
Jamen, jeg tænker, vi skal vel holde øje med, hvordan Danmark forholder sig til det her. Altså, jeg tænker, det der vil ske, og vil måske sker for øjeblikket, det er, at vi alle sammen i det her land har overbevist os om, at Kamala Harris nok skal vinde, og så har vi lagt benene op på bordet og sagt, det skal nok gå alt sammen. Det tror jeg bestemt ikke er noget, man skal være helt sikker på. Men jeg tror på den anden side heller ikke, at hvis man er det danske udenrigsministerium, man så bare skal regne med, og så fortsætter man bare i Biden-sporet de næste 5 år. Som vi lige har snakket om, så er der masser af de her spørgsmål, der gør, at det kan godt være, at USA skal trække nogle andre retninger. Men de vil også trække os med til nogle andre ting. Altså, vi kan jo også godt lide at se tingene delt op. Vi har en Ruslandspolitik, vi har en Mellemøstenpolitik, vi har en politik over for Kina, som vi helst ikke vil blande sammen. Vi vil gerne blive ved med at handle med kineserne og lade som om, det ikke har noget at gøre med, hvad der sker i Ukraine. Det er jeg ikke sikker på, at hverken Philip Gordon eller Kamala Harris vil give os lov til.
Nej, altså jeg tror, der er en ting, der er helt sikkert, og som man kan holde øje med, det er den danske ambassade i Washington i 2016, der havde de jo hængende et meget stort, fint portræt af Barack Obama, og det hang der altså helt frem til, at Trump blev præsident, og altså der havde man ligesom indstillet sig på, det bliver Hillary Clinton, og det var bare sådan, nej. Så jeg håber virkelig, at Udenrigsministeriet har lært af det og holder dørene åbne. Og det er jo også indtrykket, vi får af, at under Washington-topmødet, der havde statsminister Mette Frederiksen møder med Trump-folk, simpelthen for at blive klædt på til.
Og hun gik derhen, hvor man virkelig skal gå hen, hvis man vil snakke med Trump, nemlig i Fox News-studier, hvor hun havde et faktisk ret langt interview. Så det her med at prøve at markere sig som nogen, der kan snakke med begge parter, det tror jeg er meget klogt.
Så der fik vi talt om, at vi vil holde øje med nogle ting med Danmark. Og jeg vil understrege det. Erhvervspolitik er blevet sikkerhedspolitik. Og enhver dansk virksomhed bliver nødt til at holde øje med, hvad kommer der fra Biden-administrationen? Hvad kommer der fra den administration, der kommer bagefter, som gør, at de tilvalg af samhandelspartnere, de foretager, risikerer, at de går hen og bliver til fravalg. Altså, hvis du handler med kineserne, så er jeg ret sikker på, at du i fremtiden risikerer, at det her kommer til at gøre naller. Og det må man bare forholde sig til. Noget andet, jeg vil holde øje med i denne her forbindelse, det er lidt, hvad siger franskmænd og tyskere til det her? Altså, hvordan placerer de sig i forhold til det her? Altså, Frankrig har jo talt om europæisk autonomi osv., men der er ikke det, der ligner en militær organisation bag det. Der er ikke en forsvarsindustri, som kan levere nok til det her. Og Tyskland har lige pludselig meldt ud, at de i øvrigt halverer deres tilskud til Ukraine. Så jeg er altså virkelig spændt på, ligegyldigt hvem der bliver valgt som præsident, eller ser ud til at vinde af de her to præsidentkandidater. Hvordan er franskmændene og tyskerne de næste par måneder spiller det her? Og jeg siger jo, at to kandidater, fordi alting lader til lige nu, at Kennedy trækker sig som kandidat, og så er det enormt spændende, om stemmerne er spildt, eller om de går til den ene eller til den anden, og jeg tror lige nu, at vi er i en 50-50-situation.
Så der er masser at holde øje med, og hvis man vil holde øje med det, også hvis man vil sikre sig, at ens virksomhed har den rigtige, hvad skal vi sige, geopolitiske horisont, så kan man jo høre Geopol, så man skal huske at abonnere på vores feed, så man er sikker på, at når den næste Geopol kommer i næste uge, så kan man også høre den. Tak for i dag.